Surja El Haka. Bismillahi Rahmani Rahim. E vërteta e pashmangshme. Ç'është e vërteta e pashmangshme? E kush do ta shpjegoj ty se ç'është e vërteta e pashmangshme? Fise Temud dhe Ad e mohuan gjëmimin e tmerrshëm. Prandaj fisi Temud u shkatrua nga një ulërime tmerrshme, kurse fisi Ad u shkatërua nga një fortunë shungulluese të rrept, të cilën Allahu a dërgoj atyre 7 net dhe 8 dit pareshtur. Atëherë mund t'i vëreje njerëzit të përmbysur si trungjet e hurmave të kalbura. A shendo një gjurëm të tyre? Faraoni, ata para ti dhe populli i qyteteve të rënuara, kryen gjunahe të mëdha dhe kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre. Andaj, Allahu i zhbiu ata me dënim të ashpër. Kur vërshoi uji i madh, ne ju ngarkuam ju në anije, për ta bërë atë një paralajmërim, që ta dëgjoj çdo vesh i vëmendshëm.